Žijeme ve svobodné době, ve svobodném světě a máme svobodný přístup k informacím. Můžeme se svobodně vyjadřovat a třeba také svobodně nesouhlasit. Co to ale je svoboda? Kde začíná a končí? Kde leží hranice mezi svobodou projevu, šířením nenávisti, lží nebo manipulací? Budeme se ptát. Pozvání do dnešního dopoledního vysílání přijali profesorka Anna Haugenová, filozofka a fenomenoložka, a Daniel Raus, novinář a publicista. Od mikrofonu přeje dobrý poslech Kateřina Rožová. Vertikála. Vítejte ve studiu, hezký den.
Hezký den.
Dobrý den.
Paní profesorko, co to je svoboda?
Podle mého soudu je svoboda život z vlastního pramene. To znamená život z těch mých nejvlastnějších možností. Ale těch definicí je celá řada. My známe Spinozovu, že svoboda je poznaná nutnost. Tu potom převzal Marx. Tu potom pod Marxe převzali téměř všichni současní ekonomové. Akorát zapomněli, že to je od Marxe. Známe tu Hegelovu, známe stoickou definici svobody. Ale podle mého soudu je to opravdu život z toho vlastního pramene, z těch nejvlastnějších možností.
Je to tedy něco vnitřního?
Je to něco vnitřního, k čemu se člověk probojovává téměř celým životem. Není to vůbec automatické, není to jednoduché. Je to to, k čemu by mělo vést vzdělání a kultivace člověka, a k čemu by měla sloužit v podstatě celá kultura.
Takže nevnímáte svobodu jako nějakou danost zvenčí, ale něco, k čemu se probojuji já sama.
Ano, přesně tak.
Pro vás? Co je svoboda?
Tak člověk je zajímavý tím, že je morální bytost a tím pádem přemýšlí o tom, v celých dějinách přemýšlí o tom, co je dobro a co je zlo, nějak se vymezuje vůči zlu a vymezuje se vůči dobru, snaží se hledat dobro. A tím pádem vzniká docela zákonitě otázka svobody a zodpovědnosti. Myslím si, to je ten balanc zvláštní, který neustále hledáme a který naši předkové hledali úplně stejně jako my, i když asi v jiných podmínkách. Ale to, že jsme morální bytosti, tak to nás staví do úplně jiné pozice, než je celé bytí, které vidíme kolem sebe. A svoboda je samozřejmě, já si myslím, že svoboda je, že člověk je stvořen pro svobodu, že je jeho bytostnou touhou svoboda. A když je nesvobodný, tak všechno zešedne před ním, a když je svobodný, tak to nabíde různé tvary a různé barvy. Takže ta svoboda je těžko popsatelná věc, proto myslím, že těch definic taky hodně, protože vždycky vystihují nějaký aspekt té svobody, je to těžko popsatelná věc a v různých společnostech to může znamenat něco různého, ale v zásadě jde o jednu nejdůležitější věc, že člověk má svoji identitu a chce být věrný té své identitě a vyjadřovat tu vlastní identitu. Takže v různých společnostech to může být velmi různé, v různých dobách velmi různé, ale vždycky je ten společný jmenovatel stejný.
Můžu žít svobodně v nesvobodě a nesvobodně ve svobodě?
Mnohokrát jsem slyšela myšlenku, že stoičtí vězni v koncentračních táborech, kteří dokázali žít v komůrce toho svého srdce, že většinou přežili, i když to byli lidé, kteří třeba byli jaksi nesportovní, když to ti sportovci většinou, kteří byli silní, tak ti podléhali. Čili je to možné. Je to možné, také ty stoické knížky vždycky vycházely v době, kdy byla veliká nesvoboda, a myslím si, že to možné je. A že je třeba k tomu právě toho člověka jakoby dovést tím vzděláváním a to tím, čemu opravdu já třeba říkám demokracie.
Vy jste to mluvil o dobru a zlu. Může mít třeba víra vliv na moje pojetí svobody?
Já si myslím, že má obrovský vliv na pojetí svobody. Myslím si, že skoro o tom i rozhoduje nebo spolu rozhoduje, protože my potřebujeme jako lidé, potřebujeme nějaký výklad světa. Hledáme nějakou základnu, ze které chceme porozumět tomu, co se kolem nás děje. A protože svět je strašně komplikovaný a komplexní a nepřehledný, tak samozřejmě hledáme nějaké vysvětlení, tu jednodušší, tu složitější, tu bezpečnější, tu méně bezpečné, tu otevřenější, tu méně otevřené. A podle mého hlubokého přesvědčení, a vedl jsem 3,5 roku náboženské vysílání Českého rozhlasu a to byla vlastně základní filozofie toho našeho vysílání, jsem hluboce přesvědčen o tom, že člověk je bytost politická za každých okolností všude na světě a všude v dějinách a současně bytost náboženská za každých okolností a všude na světě. A ta náboženská dimenze člověka se nejvíc projevila za nejateističtějšího systému, což byl komunismus historicky. A když si vezmeme vývoj toho komunismu, tak on vlastně dospěl k takovým formám, jako byl stalinismus, polpotismus, Mao Tse-tung, dneska Kim Jong-un, Kim Il-sen, který se stává téměř božstvem, nebo jsou tam úplně jasné náboženské prvky v tom systému, který vládne dneska v Severní Koreji. A takže samotný komunismus, který sám sebe považoval a chtěl mít jako nejateističtější systém, tak nabral na sebe časem náboženské prvky. Proč je na sebe nabral? No protože člověk je náboženský a když mu to náboženství vezmou, tak on si ho stejně někam dosadí.
Souhlasíte?
Tak ne úplně docela. Ale vím jednu věc, že člověk je podle filozofického hlediska, řecky se tomu řekne zon, logon, echon, což znamená, je to živočich, který má řeč. Podstatou člověka je řeč. A podstatou té řeči je rozhovor, který člověk vede se světem. Ten rozhovor může vést buď říkáním, to je beze slov, anebo mluvením, to je slovy. A my jsme přesvědčeni, že na té cestě životem, před horizontem, nás vede ruka. My říkáme, že ruka má celé naše tělo. Ale za tím horizontem, při vstupu do transcendence, do oblasti náboženské, chcete-li, u nás u filozofujících je to do oblasti bytí, ano, tak tam nás potom vede řeč. Proto ta řeč je podstatou člověka. Není to žádná dvoušroubovice a její báze s těmi 4 prvky, jak to říkají biologové, ale podstatou je řeč. A jestliže se řeč kazí, tak je to vždycky znak, že se něco děje podstatného s člověkem. Když je mnoho zkratek, když se používají SMSky, kde se nepíšou čárky, velká písmena, vůbec nic, když slovo se najednou stane jenom technickým prostředkem a stane se jenom znakem, tak je zlé. A to my už v té filozofii víme. A to se právě stává. Není náhodou, že člověk vyhoří. To, že vyhoří, znamená, že on nežije z vlastních možností. On žije z podsunutých, které k němu přicházejí z nějakého systému. Ten systém je objektivní, je vědecký a ten člověk musí tedy žít z těch povelů vycházejících z toho systému. A protože nežije z vlastního, tak nemůže nevyhořet. Ano?
V tom, co říkáte, my jsme se bavili o svobodě v obecnějším rázu. Pojďme to tady vztáhnout k té řeči, pojďme to vztáhnout ke svobodě slova. Tak nakolik je svoboda slova pro člověka důležitá v kontextu právě té řeči?
Obrovsky. To slovo totiž není znak. To slovo je studnice významu. To ví každý básník. Proto básník je v podstatě člověk, který zachraňuje člověka. Ano? Zachraňuje ho, protože to slovo usebírá spoustu významů do jednoduché jednoty. A to usebírání se u starých Řeků nazývalo slovem logos. To slovo logos je od řeckého slovesa legein, což znamená usebírat do jednoduché jednoty. A každé slovo v sobě usebírá strašně moc významů a ty významy všechny se souvají do jednoduchosti, kterou ten básník cítí. Proto on má neuvěřitelnou odpovědnost pro slovo. Nemůže každé slovo použít. On používá slova syrová, že jo? Taková, která úplně člověka vyprovokují k návratu někam do dálav, domů, kde zní něco, co je nevýslovné. Proto je ten básník tím, člověkem, který k nám vlastně přináší to, co je posvátno. Čili my říkáme v té filozofii posvátno.
Byly časy, které přáli básníkům, dnešní časy už jim až tolik nepřejí. Já se pamatuju, zapomněl jsem jméno toho básníka, ale byl to starý řecký básník, o kterém se tradovalo, že když napsal jakousi báseň na svého protivníka, tak ten okamžitě šel a spáchal sebe. Takže to byla velká síla slova.
Nevím, co pro novináře znamená svoboda slova a slovo jako takové?
Ona svoboda slova vlastně tak trochu znamená svobodu názorů. A pro novináře myslím, že to je úplně jednoznačně svoboda komunikovat to, co vidím, komunikovat to tak, jak to vidím a nemít přitom autocenzuru, která mi říká, máš to vidět takhle nebo jinak. Myslím, že pro novináře je to naprosto zásadní věc, je bez svobody slova nemůže existovat svobodný novinář. A může existovat svobodný člověk, ale nemůže existovat svobodný novinář. Takže tahle profese novinářská je od svobody slova odvozena a s ní padá i vzniká.
Kde všude se projevuje svoboda slova v této práci, v této profesi?
No tak jsou různé. Když si vezmeme novinářskou práci, tak samozřejmě základem novinářské práce je zpravodajství, jsou zprávy. Což znamená, že říká se, že novinář se pozná tak, že když hoří dům, tak všichni lidé běží pryč z toho domu, jenom dva běží dovnitř. Jeden je hasič a druhý je novinář. A ten novinář běží tam proto, aby viděl, co se stalo. A to, že chce vidět, co se stalo, je většinou proto, že chce ostatním říct, jak to bylo. Novináři jsou zvláštní stvoření, která... Mimochodem, já jsem takhle zjistil, že jsem tak trochu novinář, když hořelo v jednom domě a já jsem tam vletěl. A potom tam bylo tolik kouře, že jsem se nemohl dostat tam odsaď ven. A když jste v tom kouři, tak už fakt nemůžete najít cestu a nemůžete dýchat. A je to taková zvláštní situace. A tehdy jsem pochopil, že je ve mně kousek novináře, protože ta moje zvědavost byla silnější než instinkt sebezáchovy. Put sebezáchovy. Takže novináři jsou zvláštní stvoření, která často mají menší put sebezáchovy než tu zvědavost. A to je jedna oblast teda toho zpravodajství novinářského, ale samozřejmě existuje další obrovská oblast komentování událostí a sdělování toho, jak vidí novináři svět, protože máme politiky, kteří se snaží změnit svět k lepšímu nebo k horšímu nebo k nějakému svému obrazu nebo jinému obrazu a máme novináře, kteří se snaží vyvažovat ten politický svět. Takže novináři mají být svobodní, my jsme ve svobodné Evropě, jsme kdysi říkali, že nemůže existovat svobodné médium, pokud v něm nejsou svobodní novináři. A nemůžou být svobodní novináři, pokud nejsou vnitřně svobodní a nezávislí. Takže s tím se nedá nic dělat, to buď je, anebo není, když to není, tak je to špatné, a když to je, tak potom je to správně a ta novinářská nezávislost, nebo novinář, je zvláštní druh živočicha, který bez tohohle nedokáže žít.
Pojďme si poslechnout, jak se dívá na svobodu a svobodu slova. Spisovatel, scénárista, dramatik, překladatel, básník, několikaletý předseda PEN klubu, politický vězeň Jiří Stránský. Co je pro vás svoboda slova?
Vás asi zklamu, protože já vlastně celý život jsem ten rozdíl znal a nesvobodu slova jsem prostě odmítal přijímat. Taky jsme celá rodina za to seděli 19 let nebo kolik. My jsme seděli za to, že jsme se svobodně vyjadřovali, že jo? Vždycky. Takže pro mě svoboda slova znamená podstatu člověka. Nesvobodné slovo je nesvoboda člověka, takže svoboda a nesvoboda slova jsou jenom metafory. Tam jde o větší svobodu.
Tak ještě jinak, má hranice?
Ty hranice jsou velice individuální, že jo? Já si myslím, že to není meritum té věci. Meritum té věci je, že to musí nějakým způsobem, jinak to není upřímný a neplatí to. Ta svoboda toho člověka, jak on si představuje svobodu slova, je přesně to, jak on si představuje vlastní svobodu. Proto jsem o té metafoře mluvil, že jo? S tím se nedá nic dělat.
a vztaženo ke společnosti, co vypovídá svoboda slova o společnosti, ve které žijeme.
No tak zase, těch 42 let to bolševíka je zase důkazem o to, co vypovídá ta svoboda slova. Nás, já nevím, nějakých 250 000 nás celkem, je to spočítané, jestli 274 lidí bylo zavřených a zatčených, jestli všichni odsouzený, já jsem to nikdy tolik neskoumal, z toho bylo těch 270 popravených. Ale k těmto lidem patřili rodiny, děti a tak dále, takže když to násobíme 4, dejme tomu, že to bylo 1 000 000 lidí. Ale nás bylo tehdy 15, že jo, v Československu, takže to byla 1/15 lidí, který vlastně prokazatelně za svoji svobodu a za svůj přístup k svobodě i přenesený na ty rodiny, prostě za to zaplatili tímto způsobem a ty ostatní ne. Že jo, já jsem teďkon už nesmím, protože mě ty doktoři zakázali, nesmím chodit mezi děti, že mám tu pokaženou imunitu. Když jsem jezdil za těma dětma, tak i od těch menších až po ty maturanty, ale i vysokoškoláky, svým způsobem ten průběh byl podobný. V té první třetině, že jo, já jsem byl pověstný tím, že jsem jim vykládal takzvané veselé historky ze svého věznění, záměrně, aby jim to samotným došlo, až si o tom budou přemýšlet. Takže v té první třetině vždycky někdo zvedl ruku a říkal, proč jste se proti tomu nepostavili. Že jo? To bylo, tak to má svou logiku, protože pro ně jediný zákaz je, že udělají pruser, nesmějí počítače ke hrám nebo něco, tak je to veškerá jich nesvoboda. Že jo? Do dneška naštěstí. To byla první fáze. A v poslední fázi, v té poslední třetině, vždycky někdo zvih ruku a říká, pane Stránský, a proč nám doma o tom nikdo nic neřekl?
Jak se díváte na to, jak naše společnost nakládá se svobodou?
Jedna věc je velice pozitivní, musím říct. Je pozitivní potud, že za těch 26 let vznikl ten pocit té svobody do těch lidí, aniž to věděli. Netušejí vůbec. To je taky, proč vlastně nosí ty šibenice a tohle, protože si myslí, že můžou všechno. Akorát to slovo svoboda si samozřejmě překládají poněkud jinak. O to jde. Ale protože mě všichni znají jak falešnou pětku, tak čas od času se stane, že je někde nějaký strašlivý malér a nějaký mladý novinář, buď tomu to ty starý, který vědějí, jak dopadne, poraděj, nebo on si vzpomene, že je nějaký Stránský, který ne, že ví všecko, ale má takovou bohatou minulost, tak mi zavolej a říká, prosím vás, tady jen ten člověka v obvině, nebo prostě něco. A moje věta vždycky zní ráno. Milý pane, já když se ráno vzbudím, tak děkuju Pánu Bohu, že jsem se dočkal. Všechno ostatní je druhý, víte? I tenhle ten malér tohohle z toho soudruha. To je taková prkotina. Pro mě je stonásobně důležitý to, že já dneska můžu stát a jít někam a něco říct a ty lidi to budou poslouchat a budou vědět, že to je pravda.
Vy jste optimista, říkáte to o sobě, je to ano, vidět. Ano. Tak mě jde o to, jak to teda vidíte ze společností, nejenom českou, ale evropskou, jak to vidíte v rámci svobod a společnosti?
Já si myslím, že se v podstatě nic nestane, jo. Že ty svobody nezmizí. Sama dobře víte, že vždycky se někde zdvihne obrana nějaká. Vždycky se zdvihne. A není to teď posledních 50 let, je to teď posledních 1000 let. Nebo co si budeme vykládat, že? A já k tomu musím ocitovat jednu věc. Já ho poslouchal, protože jsem toho člověka znal, jsem ho poslouchal s otevřenými ústy, protože Petra Brooka se snad už 18. nebo 19. listopady ptali, co tomu říká. A on řekl, jedna věc mě fascinuje. Já jsem životní skeptik a spíš pesimista. Ale to, co se děje teďkon tam, mě zase vrátilo, abych si vzpomněl, že dějiny dopředu posunují jenom snílci a optimisté.
Navažme na slova pana Jiřího Stránského. Paní profesorko, co myslíte, je zážitek svobody sdělitelný nebo přenositelný?
Musí se člověku narodit. To se nedá jen tak přenést z jednoho člověka na druhého. A když se to přenese, tak je to jenom jako. To je kvazi svoboda. Ten člověk musí tu svobodu zkrátka v sobě porodit. My tomu říkáme počátkovat. Musí se počnout, počít, zrodit. Pak je to v pořádku. A to je možné jenom v rozhovoru. A ten rozhovor my nazýváme starostí o duši, to je ta péče o duši, která už přes 2000 let je základem té duchovní Evropy podle Patočky. A ten rozhovor je to, co máte v rukou vy, lidé, kteří pracují v rozhlase, v televizi, v médiích. Na tom rozhovoru musí být cítit, že je opravdový, že není předem připravený, že otázky nejsou předem promyšlené, že ty otázky se rodí v té dané chvíli. To ten člověk cítí a to vychovává člověka ke svobodě. Obrovským způsobem. Jakmile je všechno předem připravené, tak je to v podstatě lež.
Daniele, stejná otázka, tak co myslíte, je zážitek svobody přenositelný?
No já jsem strašně rád, že tady promluvil Jiří Stránský, protože to, co říká, je z jeho života. On prostě říká, že svoboda není zadarmo. A on je člověk, který byl ochoten za tu svobodu zaplatit obrovskou daň. On seděl 8 let ve vězení a nevím, kolik z toho 6 let nebo kolik kutal uran. Takže on zaplatil vysokou cenu. A pro mě je to, já jsem jeho obdivovatel, jsem v jeho fanklubu definitivně. A myslím si, že tihle lidé postupně odcházejí, protože celá ta generace, která zažila nejhorší 50. léta, to je generace mých rodičů, kterým bylo 17, 18, 19, nejlepší léta života. A přišla válka a po válce, když už přišla ta svoboda, tak najednou přišel bolševismus a všechno zmařilo. Oni vlastně to byla ztracená generace, která strašlivě zaplatila za svobodu.
O svobodě slova, o svobodě a médiích budeme mluvit ve Vertikále za malou chvíli po krátkých zprávách. Co to je svoboda, kde začíná a kde končí, tak i o tom bude řeč v dnešní Vertikále. Hosty dopoledního vysílání jsou profesorka Anna Hogenová, filozofka a fenomenoložka, a Daniel Raus, novinář, publicista, bývalý redaktor Svobodné Evropy a Českého rozhlasu. Od mikrofonu vám stále dobrý poslech přeje Kateřina Rožová. Vertikála. Když se začne ve společnosti omezovat svoboda slova, co se začne dít, paní profesorko?
Když se začne omezovat svoboda slova, tak to poznáte jako první takovou vlaštovku, to poznáte u politiků, že používají neustále stejná slova. Pořád deklarují, pořád komunikují. A jeden napodobuje druhého. Jakoby se schovával jeden za druhého. To znamená, že je v nich jistá obava, aby se nedostali někam, kde už je nebezpečné pásmo. Tam se to pozná poprvé. Tam nejdříve se to pozná. Pozná se to i u novinářů, že jo? Jakmile se pak používají ta slova a ty věty otřelé v novinách, tak je to jasné. Už je to tady zase nějakým způsobem. Takže tam se to pozná nejdřív. A pak to člověk cítí. Cítí to prostě celou svou bytostí.
Jak se podle vás proměnil přístup ke svobodě slova od roku 1989?
89 byla naprostá změna, naprostá revoluce ve svobodě slova. To, co se předtím vůbec nesmělo, to se najednou toho bylo najednou přehršle. Lidé tak trochu nevěděli, co s tou svobodou dělat. Myslím si, že jsme se prvních 5 let jen tak učili, co je vlastně svoboda a co je zodpovědnost. A že svoboda není jenom to, že si děláme, co chceme. Myslím, že hodně lidí na počátku mělo pocit, že svobodně žít znamená prostě si dělat to, co chci. A svoboda ale nikde na světě a v žádné společnosti není jenom to, že nemám zodpovědnost, neškrtá se nikdy zodpovědnost. Naopak, čím víc rostou ty svobody, tak tím víc musí růst i ty zodpovědnosti. A dá se to odpozorovat i na různých společnostech, že čím jsou svobodnější, tak tím musí vychovávat lidi, kteří jsou víc zralí pro zodpovědnost. Já se pamatuju ještě se vrátím zpátky k té otázce toho, co se děje vlastně, když se vezme ta svoboda. Já jsem to zažil jednou v životě, když přišel 68. rok, tak mi bylo 11 let a viděl jsem to na učitelích. Tady paní profesorka vychovává budoucí učitele a já jsem jako 11-letý kluk najednou viděl, že ti moji učitelé, kteří měli silné řeči, najednou někteří zmizeli, někteří přibrzdili, někteří začali nosit odznáčky komunistické strany. A To bylo natolik šokující a natolik mě to vyvádělo z konceptu, že jsem přestal důvěřovat učitelům. Jako takovým. Jako pro mě učitel kdysi za mých mladých let to byla velká osobnost, ale potom už ne. A myslím si, že ta svoboda je křehká věc. Proto jsem rád, že Jiří Stránský to tady řekl, to, co řekl, že za svobodu se vždycky platí. Vždycky i ve svobodné společnosti se za ní platí. Jen v různých zemích má různou cenu. Někde je skoro za pakatel a někde se za ní platí životem. Takže buďme rádi, že žijeme ve svobodné společnosti. Je to úžasná věc. My, kdo jsme zažili nesvobodnou společnost, tak to si nikdy, myslím, nepřestaneme cenit. Ale pro mladou generaci, která vyrůstá v tom, tak je to vlastně štěstí, tak jak to říkal ten Jiří Stránský, oni jsou vlastně šťastní, že to nepoznali, tu špatnost nesvobody. Ale to vůbec neznamená, že nebudou v životě nuceni k zodpovědnosti. Úplně stejně budou nuceni, jako my jsme byli nuceni.
Pane profesorko, vy se pohybujete právě mezi studenty, tak nakolik chápou vztah svobody a zodpovědnosti?
To je přesně to, kde je problém. Většina si tu svobodu představuje jako své voli, že může prostě si dělat, co chce. Ale to opravdu tak není. A ta zodpovědnost je něco, co se dá velice těžko v těch dětech probouzet. A zdá se mi, že tady bude velký problém.
Bude nebo je?
Myslím, že začíná být velký problém. Začíná být v tom, že ti mladí nejsou tak staří, aby mohli být mladí, říká Heidegger. Jo, nejsou tak staří, aby mohli být mladí. Než tam chybí ta zodpovědnost. Jo? Oni prostě, jim je svět otevřen a oni do toho světa se vrhají s obrovskou silou, ale přitom nedohlédají, kam až ty jejich intence mohou dosáhnout, co mohou způsobit a tak dále. Čili ta zodpovědnost tam chybí.
A kdo jí má ukázat, nastavit, připomenout?
Nastavit samozřejmě rodiče, učitelé, ale je to právě ta svoboda slova, která musí přicházet z těch médií. Ano, ta musí přicházet z těch médií. Jakmile se ten jazyk v těch médiích stává technickým a cítíte tam tu předstanovenost, která jakoby už je předem naplánována, tak je zlé. Jo? Já si pamatuju na ty první Havlovy projevy z těch balkónů. To byla živá voda. Ano, to byla živá voda. A něco podobného je potřeba z těch balkónů i dnes občas slyšet.
Danieli, umožňuje to současná žurnalistika?
V České republice. Tak zní otázka.
Ano, zůstaňme doma.
Já myslím si, že umožňuje. No tak problém té žurnalistiky u nás je, že se vytvořila velmi zvláštní situace. Internet, vždycky, když vznikne nová technologie, tak zatřese se starým světem. Tak jako rádio zatřáslo s tiskem a televize zatřásla s rádiem, tak nyní žijeme v době, kdy internet zatřásl s televizí a se vším ostatním, co bylo předtím. A ta generace, o které mluví paní profesorka, je internetová generace. Je to generace, která, myslím si, nesleduje média klasická příliš, asi představuju si, ale je pořád na internetu. Já si nemyslím například, že mladí lidé nečtou, oni myslím si, že čtou hodně, jen čtou úplně jinak, než jsme kdysi četli my. A ta internetová generace, uvidí se, co z toho bude. Ale rád říkám jeden experiment, který jsem viděl a který umím popsat jenom vágně, protože si ho už přesně nepamatuju, ale byla to obrazovka rozdělená, myslím, na 9 políček a v každém tom políčku běžel nějaký jiný program. A experiment se dělal s různými věkovými skupinami a otázka zněla, kolik těch programů v těch políčkách dokážou ti lidé usledovat současně. Ukázalo se, že moje generace, ta úplně propadla, ta dokázala 1-2 políčka, ale ta mladá generace najednou dokázala těch políček 4-5. V mysli, v mozku těch lidí mladých se vytváří nějaká schopnost, kterou ještě neumíme pomenovat, neumíme ji ocenit a nevíme, k čemu to vlastně povede. Ale internet vytvořil situaci, kdy se člověk mění. nemění se morálně a nemění se svojí podstatou, ale mění se jeho schopnosti. Takže podle mě dneska žijeme v takovém zvláštním zlomu, kdy ta stará média samozřejmě mají obrovský vliv, mají obrovskou moc.
A stará média, se bavíme o televizi.
Televize, rozhlas a tisk. A to nové médium, ten internet, nastupuje na scénu a zatím pořád ještě nevíme, co to způsobí. Já si myslím, že ten otřes nebude až tak obrovský, jak se zdá, že nakonec ti lidé tak, jak dospívají a tak, jak se musí rozhodovat v životě, tak jsou prostě postaveni před ty zodpovědnosti a když oni si nenajdou ty zodpovědnosti, tak ty zodpovědnosti si najdou je potom. Takže já myslím, že to nebude žádná tragédie, ale je to úžasně zajímavá věc sledovat a jsem strašně šťasten, že žiju v tomhle věku, protože mě to hrozně zajímá, jak se tohle celé vyvine s médií a s tou celou generací, které se někdy říká Generation Y. Nevím, jak to dopadne, ale strašně mě to zajímá. Jsem novinář, tak mě to zajímá.
Novinář je také Jan Jandůrek a právě toho jsem se ptala, jak se on dívá na svobodu.
Svoboda slova znamená, že mohu vyslovit svůj názor a nejsem za to trestán žádnou institucí. To znamená, ať se to týká soukromého projevu, anebo se to týká i práce v médiích.
Jak důležitá svoboda slova pro novináře?
Pro novináře je samozřejmě podstatná, protože jeho práce je, aby zprostředkovával svobodně informace a názory. To se samozřejmě děje v nějakém kontextu, který je dán etikou jeho profese a také v tom, že se pohybujeme v rámci platných zákonů, ale v tom všem je, myslím, ten rozsah svobody slova poměrně široký, má být poměrně široký.
To, co mě zajímá, je, zda v prostoru, ve kterém pracujete nebo pracujeme, pohybujeme se, zda ta svoboda slova je nějakým způsobem otevřená nebo je omezená, nebo jak se jí daří v současnosti?
Myslím si, že tam došlo ke zhoršení, které je dané změnou vlastnictví některých významných médií. To znamená, že odešli zahraniční majitelé těch četných vydavatelských domů a místo nich nastoupili čeští majitelé. Ten rozdíl je v tom, že zahraniční majitelé, což často byli Němci, neměli vlastně žádný nějaký politický zájem. Na rozdíl od těch nových českých oligarchů, kteří buď přímo nebo zprostředkovaně chtějí do politiky zasahovat. To se samozřejmě nedělá tím nejviditelnějším způsobem, že by se třeba z novin nebo rozhlasových stanic staly nějaké viditelné hlásné trouby, ale může se to dít třeba tak, že novináři se po některých věcech nepídí, některé věci se nepíší vůbec, anebo když se píší, tak nejsou na titulních stránkách a nedostanou se tedy přes ten práh pozornosti toho běžného konzumenta médií.
Řekněte mi, co se děje ze společností v okamžiku, kdy začne ztrácet svobodu právě slovo?
Společnost ztrácí zpětnou vazbu. Lidé většinou třeba na internetu v těch debatách nadávají těm takzvaným mainstreamovým médiím a víme, že ta prestiž novinářské profese na tom žebříčku je poměrně někde dole, pohybuje se někde kolem politiků a uklízeček. Ale realita je taková, že ti lidé stejně nakonec jiné informace než přes média nemají, když pomineme osobní zkušenost nebo co každý zná ze svého povolání, ze svého okolí, tak vlastně věci, které se týkají toho státního života, státního provozu, mezinárodních vztahů, všechno stejně vědí z médií a to především z velkých médií. Takže i lidé, kteří se věci dozvídají z internetu od někoho, koho třeba osobně znají, ale ten je sám pouze potrubím, přes které vlastně plynou tyto zprávy, abych řekl, z velkého světa nebo z velkého mediálního světa. Když tady ta zpětná vazba zmizí, tak samozřejmě společnost sama o sobě neví, co by o sobě měla vědět. To není problém toho, že by pracovníci v médiích byli nějaká nová elita, která má vyšší vědění, ale je to v zásadě asi podobné jako z politiky, tam, co člověk, to také nemusí být žádný zázrak, ale přece jenom, když se člověk roky pohybuje v nějakém prostředí, musíme si přiznat, že o té věci toho ví více. Jestli to správně interpretuje, úmyslně nebo neúmyslně, je samozřejmě další věc, ale ví toho konec konců víc, protože je to jeho práce. To je stejné jako u lékařů nebo u řidičů autobusu. On tomu rozumí víc, což nevylučuje chybná rozhodnutí. Takže tady tím ta společnost pochopitelně trpí. Společnost je takový velmi vznešený pojem, ale i každý jednotlivý člověk při svém rozhodování, když třeba volí životní strategii, když jde k volbám, když hledá informace o tom, jaký životní styl je zdravý nebo škodlivý, tak vlastně potřebuje, aby ty informace odpovídaly nějakým způsobem realitě.
Slyšeli jsme Jana Jandourka. Jsou ty zkušenosti, o kterých mluví, nějakým způsobem srovnatelné se zkušenostmi novinářů ze světa, Danieli?
Určitě. Internet zasahuje úplně do všeho. Internet má jednu úžasnou schopnost a jednu děsivou stránku pro mě. Ta úžasná stránka je ta, že dává hlas úplně každému. Každý se může projevit, každý může veřejně vystoupit. To je fantastická věc, hlavně v těch nesvobodných režimech. Tam skutečně může s tou totalitou nebo s různými formami té totality, ten internet může skutečně zatřást. Viděli jsme to v mnoha islámských zemích, co se dělo, a to není konec, to byla jenom úvodní kapitola. Ale ta děsivá stránka, pro mě děsivá, je ta, že na internetu vznikají falešné identity, že tam člověk není sám za sebe, nemusí být sám za sebe. Takže já, když dostanu od někoho nějakou zprávu, někdo na mě zaútočí nebo něco mi pošle, tak já nevím, jestli ten člověk vlastně existuje. To je přesně to, co využívá dneska ta ruská propaganda, hodně se o tom mluví, že prostě platí lidi, kteří vytváří falešnou identitu a tou falešnou identitou se snaží změnit veřejné mínění v různých zemích. A investuje do toho zřejmě docela velké peníze. A to je věc, která mě děsí proto, že my normálně žijeme ve světě, kde na sebe vidíme, kde vidím tady moje kolegy, kteří se mnou diskutují, a když nevidím Jandourka, tak vím, že existuje ten Jandourek, a když nevidím Jiřího Stránského, tak vím, že existuje. Ale najednou se můžou zrodit mezi námi jacísi ufóni, kteří vlastně neexistují, respektive jsou maska, za kterou se skrývá někdo jiný. A to si myslím, že je velmi vážná věc, která může mít velký vliv i na svobodu slova. Proto to říkám, že si myslím, že tady se může nastat velký posun ve veřejném mínění, ve vnímání svobody slova. Může být stejně vážný tenhle prvek jako obava o bezpečnost. To si myslím, že je dneska největší obava, která vládne západnímu světu. Západní svět je posedlý bezpečností a má proto svoje důvody. Takže je ochoten se vzdávat svých svobod ve prospěch bezpečnosti. Tak to si myslím, že tyhle dvě věci pro mě jsou docela takové důležité vykřičníky.
Paní profesorka souhlasně pokyvuje.
Ano, souhlasně pokyvuji, protože my proto máme dokonce název. Řeknu ho jenom německy, protože to nemůžu pořádně přeložit do češtiny. Heidegger tomu říká die Machenschaft, že se dá všechno zařídit. A právě tito internetoví jedinci, kteří nemají tvář a mohou mít obrovskou sílu v myšlení druhých lidí, jsou nesmírně nebezpeční. A toto se může projevit naprosto všude. Čili die Machenschaft je něco, co je fenoménem velice nebezpečným pro dnešní dobu, je třeba o něm alespoň trošku vědět, protože se dá zařídit prakticky vše. To všechno také vychází z toho, čemu také říkal ten Heidegger Das Gestell, což je v podstatě ta vláda těch objektivních systémů, které svou platností vydávají povely, které ten člověk musí vykonat. Čili ten člověk je v podstatě objednáván ke svému postavení v dané společnosti jenom skrz ty povely, které přicházejí přes ty vědecké systémy objektivního charakteru. A tím ten člověk nežije z toho vlastního pramene, jak jste říkal vy, musí žít z toho vlastního, ale že je z těch podsunutých pramenů a proto potom vyhoří. Já také učím na psychoterapeutické fakultě a vidím, jak je neustále větší a větší potřeba psychoterapeutů, co je lidi, kteří jsou jakoby úplně roztroušeni, nevědí, kdo jsou. Jo, tu identitu prostě nemají. Ztrácejí se, těžko se nacházejí. Čili ta Die Machenschaft, ta Das Gestalt, ta dvě německá slova, která patří tomu Heideggerovi, tak ta mají v dnešní době poměrně velkou důležitost v tom smyslu, o kterém jste mluvil ve spojení s tím internetem.
My jsme se bavili o internetu, ale my jsme měli možnost taky u nás v České republice zažít řadu mediálních kauz, které se týkaly právě prací se svobodou slova a s, řekněme, ovlivňováním informací. Daniel, je to normální?
To je normální, ale je tady nový fenomén. On to vlastně už trochu naznačil Honza Jandourek, když mluvil o tom, že se mění důvod, proč lidé kupují média. Média tradičně, soukromá média, sloužila vždycky k tomu, aby lidé vydělali peníze. Když Rupert Murdoch kupuje nějaký deník, tak ho kupuje proto, aby na něm vydělal peníze. A samozřejmě, že je kritika vůči Rupertu Murdochovi, pamatuju se, když kupoval Wall Street Journal, můj oblíbený deník, tak byla obrovská debata v roce 2007, tuším, to bylo obrovská debata kolem toho, že zanikne Wall Street Journal, nebo co se s ním stane. Samozřejmě, že ten deník nezanikl, protože Rupert Murdoch velmi dobře věděl, že pokud chce si udržet tu klientelu, kterou má ten deník, tak mu musí nechat to vyprofilování, které má. Ale jeho motivace byla vydělávat peníze. Teď to, co se děje dneska, je, a to je vliv toho internetu, je to, že klesají náklady klasických médií, tím pádem klesá zisk, který z toho plyne, a kupci, kteří je dneska kupují, už je nekupují kvůli zisku, kvůli penězům, ale kupují je kvůli politickému vlivu nebo jinému vlivu. A to je úplně nová situace, to si myslím, že skutečně otřese s tou mediální scénou, protože do toho všeho ještě vstupuje ten internet, který úplně mění vnímání toho, co očekáváme od médií a co neočekáváme od médií. Já když jsem byl v létě v Americe, tak tam největší zpráva byla, že Playboy ustupuje od publikování nahých fotek, nahých žen. A to je neuvěřitelná věc, to by nikdo nečekal. Myslím si, že to je naprosto převratná zpráva a je to způsobené internetem. Protože na internetu jsou ty nahé fotky samozřejmě daleko dostupnější než Playboy. A takhle zatřese ten internet s každým médiem, myslím si. A to, co my tady vidíme u nás, je veliká obava novinářů o to, jak bude ten vývoj následovat. Zatím se to neprojevuje žádnou nějakým ostrým konfliktem, ale vidím, že ti novináři se dělí jakoby do třech skupin. Jedna skupina reaguje okamžitě na to, že někdo koupí média. Oni odejdou, protože to změnilo toho vlastníka a nechtějí pro toho člověka pracovat. Druhá skupina novinářů je ta, která vyčkává v tom smyslu, v dobrém slova smyslu, že říkají, že dokud můžu svobodně psát, tak je to všechno vlastně v pořádku. Ve chvíli, kdy mě zasáhne nějaká cenzura, tak odejdu nebo něco s tím budu dělat. A třetí skupina, tady je to, myslím, docela jedno, tam má hypotéku a musí splácet a jak se říká, že jsou novináři, dva druhy novinářů, jeden je s hypotékou a druhý bez hypotéky, tak těm je jedno, co píší, kam píší, potřebují práci a budou psát pro ta média za každých okolností. A to si myslím, že je velmi vážná situace a je potřeba sledovat, taky proto se objevují iniciativy na to, aby se změnil například zákon, mediální zákon o veřejnoprávních médiích, aby byla pojištěna jakási nezávislost těch veřejnoprávních médií. Existují iniciativy, které se o to docela cílevědomě snaží. A musíme doufat, že budou úspěšné, protože ta nezávislost novinářů, a to já všude se snažím říkat, nezávislost médií je v konečném důsledku v zájmu politiků. A to samozřejmě tak nevypadá, protože politici mají momentální zájmy, je nějaká kauza a oni chtějí, aby média to nějakým způsobem komentovala nebo nekomentovala, aby z toho vyšli dobře. A to je v pořádku, na to mají právo ti politici, ale je strašně důležité dělat osvětu mezi těmi politiky takovou, že v dlouhodobém zájmu je jejich dlouhodobém zájmu jsou svobodná média, protože když se média nebudou chovat svobodně, tak ti politici nebudou mít partnery a taky se nebudou chovat svobodně. A bude to špatné i pro ně.
Ještě jedno důležité téma v závěru našeho setkání, které navazuje na to, co taky říkal Daniel. Totalitní režimy zcela specificky pracují s médií, totalitní autoritářské režimy a tak dále. Co myslíte, odnesli jsme si my, jako česká společnost, jako čeští novináři, nějakou zkušenost z té doby, která je za námi, nebo z těch dob, které jsou za námi? Přenesli jsme si něco, abychom si víc vážili svobody slova, abychom si dávali pozor na to, abychom se nedostávali do područí nějakých zájmů nebo zájmových skupin. Odnesli jsme si to my jako společnost?
To je těžká otázka. Na mnohých místech vidím obavy a bytostné obavy, hluboké obavy. Někde ale vidím naprostou nechápavost a necitlivost. Já osobně si myslím, že to nejdůležitější v dnešní době, abychom tu svobodu slova mohli chránit, jsou svobodné otázky. Otázky jsou podle nás důležitější než odpovědi. A jestliže dokážeme se svobodně ptát, to znamená ptát se, i když máme strach, co nám to přinese, tak se v podstatě nemůže nic tak strašného stát. Je to na možnosti dávat otázky. Je
ano, to na to není záležitost jenom novinářů, rozumím vám dobře.
Ano, to není záležitost jenom novinářů. To jsou politici, to jsou rozhovory v televizi, to jsou samozřejmě internetové otázky, ale ty otázky jsou základem toho, co potřebujeme nejvíc. Svobodně se ptát. Dnes vidíme, že ty otázky jsou předobjednány. Jo, velmi často. Cítíme to na těch odpovědích těch lidí. A pak se nevěří. A pak se rozlévá taková ta nedůvěra, která je velice hluboká a je dost bytostná do všech vlastně projevů toho člověka a otravuje ho. Jo? Moje profesorka vždycky říká, nenech se otrávit. To je nejdůležitější věc, nechat se otrávit. A já to cítím dnes znovu. Svobodné otázky vedou k tomu, že člověk může žít z vlastního pramena a nenechá se otrávit.
Danieli Rausi, přenesli jsme si do naší demokracie nějaké ochranné zbarvení?
Já si myslím, že jsme si přinesli hodně, ale to, co mně chybí, asi je, speciálně když mluvíme o novinářích, tak mně chybí větší novinářská hrdost nebo taková profesní, taková zakotvenost profesní, nebo nevím, jak to mám pomenovat přesně, hrdost na to, že já jsem novinář a ta moje nezávislost je vlastně strašně drahá věc, kterou já něčím vykoupím, za kterou já stojím a jsem ochoten za ní zaplatit klidně. Několikrát jsem slyšel takové příběhy o politiků, kteří s nějakými velkými ideály vstupovali do té politiky a teď se dostali do těch zaběhaných tam mechanismů, kde byla to korupční prostředí a tak. A oni se tomu divili a všichni jim říkali, ale takhle se dělá politika. A oni, podle mě, v tu chvíli nastává vlastně to rozhodování, kde si ten člověk řekne, tak já nevěřím tomu, že tohle je ta politika. Já jsem šel do politiky kvůli něčemu jinému. A znám pár politiků, kteří tohle udělali. Ale je plno lidí, kteří se tomu přizpůsobí a vezmou to jako, že ano, tohle je ta politika a takhle to prostě halt je a to je největší tragédie. A to samé se může stát samozřejmě novinářům. Novináři musí být hrdí na to svoje poslání, doslova poslání, a to poslání je mluvit pravdu, být nezávislý. A novinář, který není nezávislý, tak nemůže si říkat novinář. Myslím si, že ten návrat starých časů není vůbec možný, ale manipulace novou formou a v nových podobách, ta je možná.
Tak tolik byla dnešní Vertikála o svobodě slova. Já děkuji, že jste přišli. Ještě jednou se loučím s paní profesorkou Anou Hoganovou a s Danielem Rausem. Vám oběma přeji hezkou neděli.
Děkujeme za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Kateřina Rožová.